iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Isa nga nabindisyonan ngal daw katakay amin kakabsat nagdingdingag ti dayto nga programa managayat launay ni Apo Dios san kadi agsipud ta sa lunat tayo manen ken nakaradkad tayo manen nga nakaraing iti dayto nga aldaw ket bindisyonan na tayo kuma ni Apo Dios iti dayto nga panagadal tayo digiti sasauna agti manen ti kabsat ken gayemyo Pastor Jun Gananciel nga makinnadal kada kayo awisan kay kakabsat nga makipag-ukrad kenya kadigiti sasauna ni Apo Dios iti nasantuan nga surat ti adal ti kakabsat ket masarakan iti libro ni Nahum, umuna nga kapitulo, may katlo nga bersikulo, agingan ti may kasangapulo nga bersikulo. Subyanan tayo man kakabsat iti maudi nga bersikulo, nga inadal tayo iti napalabas. Iti may katlo nga bersikulo, katkastoy man ti kirnana. Niyawi na tanang agpungtot, kandakkel ti panakabalin, katuray kasatno din ang to'y palawag, nga wanbasol tinakabasol. Niyawi at dadalan na talipugpog. Kandbagyo, kandagit ululup, isuda dagit itapok, dagit isaka na. Kunan natin muna nga pasat iti deto nga bersikulo, niyawi na tanang agpungtot, deto itinlawlawag kan inyunay unay ni Nahum dito'y nga surat nakakabsat. Numalagip tayo kat naingat ti panangbilin ti Diyos kini Jonas, tapno mapanje Nenebe, tapno ipakamuna kadakwada, nga kumanda gapo kadigiti basbasol da. Idi panawanda, kat may bilang dang isuda, digiti nakabutbuteng at tao. Kat ipakamu ti Diyos nga kuman na isuda, gapo iti detoy. Ngamamu tayo kakabsat, nga digiti at tao iti detoy nga syudad. Kat nagbabawi da, kat nagbawing da iti Diyos iti deta nga tiyempo. Nalawag nga ron nga timinsay ni Jonas, kat simbrek iti entero nga imperyo ti Roma. Kat adadakkel nga panagbalbaliw. Makunatay kakabsat nga datidakkel nga panagbawing ti Apo. Adadakkel nga revival. Nung pinukasta, kutsan nga nagbayag detoy. Nung kitaan tayo ti pakistoryan ti lubong, kutsan nga nagbayag na kitinapasamak nga kadadakkelan nga revival. Kas kumati napasamak ti Wesleyan revival. Deti kat naadaan ti dakkel nga influensya iti Inglaterra. Kandagi ti dadumapay nga nasyon. Ngam detoy kutsan nga nagbayag. Pudno nga damat na kitinabati nga nagtalinaud aging gaita. Kirna ni Nahum kagabsat nga ti Diyos, kat natanang nagpungtot. Ngam ti syudad ti Nenebe, kat nagsubli ti sigod nga ramid na. May isa nga siglo kalpasan iti panawon ni Jonas. Itakat kuna ni Jonas iti libro nga awanan ti tiyempo, dumtengan ti panakookom. Nga kuna na ditoy, kat uray kasatno, di nang ti palawag nga awanan basol iti nakabasol. Ti kinalintag kanustisya ti Dios, kat makita ti panangukom na, gaput ay suna kat ni Yahweh nga natanang nagpungtot. Kat nalintag kan parehas isuna, ti panangin patungpal na iti detoy. Sa nangaramidan detoy kakabsat, gapoy tigura na. Sa nangin patungpal detoy, gapoy ta emosyonal isuna. Aguru-ura isuna, ti sangagasot at tawin, sakbay ti panangiyatnag na, iti panangukom na iti detoy nga syudad. Detagat gapoy ta nalintag kan parehas isuna, kat saan na nga palabsen iti sa sinuman. Sa nangin katandeta nga panangukom na, malaksid nog babawi da, kat agbawing da kinkwa na. Dito kat pudno pa lang aging gaita kakabsat yung gagayem. Amin nga managbasol kat okuman ti Diyos. Kat aging ga nga saan tayo ngagbabawi kadigiti basbasol tayo. Kanawatan tayo ni Apo ti Yesu Kristo ti biyag tayo. Gapo ti panang subot na kada tayo kadigiti basbasol tayo. Kat okuman na tayo iti data. Kas makita tayo ditoy, ti pamakawan ti Diyos kat naiduma ti pamakawan iti tao. No daman nakabasol kada tayo, kat kuna tayo, pakawanan kakabsat. Kat nalpasin. Ti ka ibatugan daytoy, kat saan nga nabayadan, wino nasubadan. Kadwan na nga ti pamakawan tayo, kat may gapulaan kadigit ibabasit nga banbanag. Uray pa'y nudaduma kadigitoy, kat mabalin nga napatigmat kada tayo. Ngumno ti Diyos kat mamakawan. Ti ka ibatugan na daytoy, kat nabayadanin. Daytoy kat nasubutin. Kakabsat kin gagayem, ti Diyos tayo kat iso ti kangatuan nga ukom itilubong. Kat saan lang isuna tinamarswa iti detoy, ngam isuna pa iti mangipatpataray, kan moral nga mangidadaulo iti sapasap. Kat pudno nga ni dumduma, kan naisingsingayan ti ukom tayo kakabsat. Isuna kat saan nga may isa nga kurap nga ukom. Awan ti sino man nga makasuhol kinkwa na, tapno baliwan na ti pangandang na. Awan ti sa sino man nga makaibaga, nga siya kat maibilang itinabaknang. Kan naimpluensya nga pamilya, kat mabaling ka nga paikat iti trabahom no kayat ko. Santay nga maramidan day ta kakabsat. Ti Diyos kat kasapulan nga okuman na, digitisan nga nalintag. Kat naibaga kada tayo, nga ti puso ti tao kat dakas unay. Babasa tayo day ta, iti libro ti Jeremias, may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo, nga kunana. Ti puso manangan lilaw, anakarkaro, ngam digiti amin abanag. Kat iso na palalo anagdakas, asino ti makaamu kinkwana. Ti kinapod nuna, kat saan tayo nga mamamuan, no kasano kaunag, wino kadakkel iti basol, wino kinadakas ti puso tayo. Saan tayo nga amu, no anya ti mabalin, kan kabailan tayo, nga ramiden iti masangwanan. Ti Diyos kat saan na nga mabalin, nga pakawanan iti maysa nga managbasol. nga wan ti gapgapo na. Gapoy ti data, tapno may salakan tayo, kat san tayo nga mangukom. Masapol nga damang bayad, winumang subot, iti nakabasulan tayo. Kat data ti rason kagabsat, no apay nga ti Dios, kat nangipay ti maysa, nga mang subot, kan mang ispal kada tayo. No ti maysa nga individual, winunasyon, kat dumawat ti pamakawan, kat awatan na ti panakaisalakan, ngay dyadya ni Apo tayo ng Isokristo, kat awan dudwa, nga saan nga maukom isuna. Kula na dito yung abirisikulo, ni Yahweh ad atidalan na telipugpog, kan bagyo, kan digitil ulap, isuda digiti tapok, digiti sakana. Uray ita katagtigtig na iti Diyos, baban ka digiti pinarswana. Babaan iti nature nga kuna tayo. At dapat digiti napipigsa nga bagyo, kat iturayan na, kat mapasamak digitoy, amayan natop ti panggap na. Nudad duma, no adda mapasamak nga bagyo, winuginginid, kat kunaan digiti daduma, awan maramidan tayo, gapot aday takat na aramid, iti mother nature. Ngam ti kinapudno na kakabsat, tiyaw awagan tayo nga mother nature, kat araramidan na laang no anya tibilin ti Diyos kinkwana. Ti Diyos tayo kat iso ti namarswa, iso na ti manlubot kan mangispal, kat iso na ti ukom. Ti Diyos nga kangatuan ti mangiturturay ti so aming nga banag, kan pasamak kakabsat. Iso nga ti so aming nga pakasiknan tayo, italag tayo kuma iti detoy nga imana. Gapot at ti Diyos tayo, kat naimbag, managparabor, kan managayat. Itagat basag kada kayo, iti libro ti Salmo, may kasangagasot kat pito nga kapitulo, umuna aging ganat ni may kadwa nga bersikulo, nga kuna naman iti kastoy. Huwag yamang kayo kinyawi, ta iso na imbag, tatiki naman ang asin na agnanayon. Dagiti sinubot ni Yahweh kuna anda kuma akasta. Dagijay sinubot na iti ima ti kabusor. Kastoy kumati masapol ngay pakamutayo gagayem kan kagabsat. Ti may isa nga napudno nga namati, kat naragsak ti panangiwarnak na ti kinimbag ti Diyos nga amana. Ti Diyos gagayem kan kagabsat, kat pudno nga naimbag unay. Kat masapol nga malik natay deta. Ti reputasyon ti Diyos kadigiti daduma, kat san nga nasayaat. Nakunada ti Diyos kat kaslawan gayem na, iti adu nga grupo digiti tattao. Kat dandani awan ti mangitaktakder, mangikan kanawa kinkwana. At dalang sumagmamano, nga mangpadpadas nga mangitakder kinkwana. Ng masapol na, ti adupay ngagtakder, akas saksi na gagayem. Nagdudwa kay ti daytoy ng obserbasyon, kat kumita tayo laang ti aglawlaw tayo gagayem kan kakabsat. Kitaan tayo ure pa'y digiti grupo, nga mangibilang ti bagida kas pasurot ti Diyos. Ti panarigan da may panggap ti Diyos, kat nakabutbutin. Iladawan da ti Diyos kas may sanga Diyos nga naulpit, kat naranggas. Isuna kat may sanga Diyos nga managibales, kat saan nga mangisalakan. May sanga Diyos nga narigat nga sitgan, kan awan bibiyang na kadigiti pinarswana. Kat kunaan da pa'y, ngawan panagayat, kan pakasiknan na kadakwada. Kat pudno ita nga panawin kagabsat, kat adun digiti na impluensyaan iti kastoy nga kapanunutan. Adun digiti agkuna nga ti Diyos kat kaslamay sa nga pulis, nga sikikita kan mang sipsipot laeng ti pagbasulan, wino pagsalungasingan digiti tattao. Kat maragsakan isuna, nga dati matiliw na nga managbasol, tapno dusaan na. Kat kastoy ti kapanunutan digiti adun nga tattao ita, nga panawin gagayem kan kagabsat. No daman digiti mangibgas nga ti Dios ket naimbag unay. Dayto ket masapol nga ibaga digiti nispal na. Dayto ket sanla nga maysa nga pagsasao. Dayto ket san nga maysa nga slogan wino propaganda laeng gagayem. Gapo ta daytoy ket maysa nga kinapudno. No malagipyo ket nakuna tayo idi nga ti paset ti Deuteronomio iti libro ti Salmo. Ket mayadayo iti libro ti Deuteronomio. Ti maudi nga libro ti Pentateuch nga insurat ni Moises. Dito yung kapasit kat nakamatin na ti may panggap, ti panakananay, kun panakaidaydayaw ti siyaw ti Diyos. Nubasahan ti kakabsat iti libro ti Deuteronomio, may kadwapulo kat walo nga kapitulo, may kainam nga pulo kat upat, aging gana ti may kainam nga pulo kat lima, kat masarakan tayo nga imbaga ti Diyos kadigiti Israelitas, nga mawarawaradan to, gapo kadigiti basbasol da. Basahan tayo man iti kastoy kakabsat, kat kunana. Kut ni Yahweh iwaras na kanto, kadigiti aming ngilili. Manipod may sa apungto ti daga, aging gati sabali ng apungto iti daga. Kut ijay pagsirbiam to, kadigiti sabali a Diyosin. Adi kam amu, idi. Sikawin no digiti amam, di Diyos akayo kun bato. Kat tibaot na gito'y anasyon, di kanto makatungpong tinamay. Kat ijay awan to ti paginanaan, itidapan day tasakam. Ngam niyawi tad ng tuking ka, ijay, tinapikapik a puso. Kan kulap ka digiti matmata, kan panagsikur iti kararwa. Dahil ti tiladawan digiti o Diyo, kadigiti napalabas nga panahon idi, nga sinulungasing da iti Diyos, katawanda ti dagada. Kat may samot detoy nga napintas nga ladawan, ti panarabay ti Diyos iti biyag, digiti tattao na. Nga masapol nga mamwantayo mat gagayem, nga dahito'y katsaritaan na mat, iti may panggap kadatayo. Dahito'y katiladawan na ti Diyos nga nang danon kadatayo, iti litang dito'y lubong. Kat insalakan na tayo, ison nga dahito'y kas nakuna tayo manan, kat may isang aladawan iti panarabay ti Diyos, kadigit itattao na idi. Nga isuda digit Israelitas, kat kastamat ti panarabay na, kadigit itattao na ita. Nga isuda digit inamati. Ti Diyos kat sanpay nga nalpas, kadigit Israelitas, kin kastamat kadatayo kakabsat kin gagayem. Iso nga timinsahin na daytoy, kat napatag kan mayan natop unay kadatayo ita. Ita kat mapantayo ti korona daytoy, nga kanta gagayem. Dito nga pasit kat naglaon ti maibilang nga kangatuan nga nota. Kat napintas nga pasit iti kanta nga pagdaydayaw. Kinapudno na, kat mangrugi daytoy babanti may sa nga nadayag nga koro nga kunana. Udag iti tattao idaydayaw da kuma ni Yahweh. Gapo ti kinamanagayat na, kan gapo kadigiti nakaskas daw ngar aramid na, kadigiti anak dagiti tattao. Kabayatan ti panagadal tayo iti daytoy nga salmo. Kat makita tayo nga wayawayaan ti Diyos dagiti balod. Kastamot nga makita tayo iti ladawan ti may sanga tao nga naibalon. Dahito kat iladawan na ti Israel iti tiyempo ti parikot. Ti panawon ti nakaro nga panagrigat nga pasamak kadakwada. No ti may sanga tao, kat nakabalod iti dayta nga panawon, kat isalakan ti Diyos isuna, kat isubli na isuna ti lugar na. No muyo ti pakasaritaan digiti balod ti Germany iti panawon, iti World War II, kat awan uri may sa kadakwada ti nakarwar manipot iti dayta nga lugar. Kat kasta tiladawan, di kitibalod nga niladawan dito'y salmo gagayem, kan kakabsat ko. Malagip yu ka di kakabsat, no kasano nga winayawayaan ti Diyos ni Simon Pedro, manipod ti panakabalod na. Kastamat nga malagip yu ka di, no niya tinaramid ti Apo, tinakaibaludan da Pablo kan Selas, iti may sa ngarabi. Ti kinapod nuna gagayem, kan kakabsat, kat kastamat tinaramid ti Diyos kada tayo, naibalod tayo iti basol. Ngum winayawayan na tayo iti Diyos. Impay na ti panakasubot, dagiti basbasol, amin ngay mawat kinkwana. Ngum nalabit, kat adda digiti agkuna. Nupudno nga ti Diyos kat mamakawan, kadigiti amin nga mayat nga mapakawan. Apay nga rod nga sa anak nga napakawan. Ngum gayem kinkamsat, uray pe kadigiti pagbaludan ita, kat masapol nga adda teramidan iti maysa nga naibalod. Masapol nga awatan na, kantong palan na, digiti kondisyon. Sakbay nga mawayawayaan isuna, san kadi. Ti Diyos kat sisasagana nga mangwayawaya kada tayo gagayem kan kakabsat. Babaan kiniapot ng Isokristo, kat adati panakasubot, kan panakawayawaya, dagiti basol, kan salungasing tayo. Nga masapol nga awatan tayo dayta, masapol nga agpaituray tayo gagayem. Inawat mo ka din dayta nga panangawis, kan ititid ti apoking ka, makunam ka di nga naispalkan, kadigiti basbasol mo, kan iti supapak iti basol mo. Iso nga dayto nga sasao ni Apo Diyos kagayem, kat naglaon ti maysa nga napintas unay nga ladawan, itidakkel nga asikan ayat ti Diyos. Tarigagay ti Diyos nga mangipay tayo itidaton, nga panagdaydayaw, kan panagyaman, numasidag tayo kinkwana. Gapu ti dayta kakabsat, kut kunana ti Hebro may kasangapulo kat talo nga kapitulo may kasangapulo agingan ti may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Kunana ti may kasangapulo nga bersikulo, at na may isang altar tayo, nga digiti agsirsirbi iti tabernakulo, awan ti kalintiganda nga mangan kadigiti addakin ko na. Santay nga masapul pa'y nga mapaniji kapilya, winusimbaan nga mangipay ti daton tayo. Kuna dito nga bersikulo nga babaan kadigiti bibig tayo, babaan kadigiti kankanta, kan panangidaydayaw tayo kat mabalin tayo nga maidaydayaw iti Diyos. Itakat sublyanan tayo ti adal tayo, manipod iti may kawalo nga bersikulo, iti libro ti Nahum. Kuna na ti kastoy. Ngam babaan ti may sa anapig sa unay alayos. Pagibusin nanto ti disuna. Kat kamaten nanto, digiti kabusor na. Ingana ti sipngat. Ti Diyos kat didigraan na, kandadaulan na, digiti taga-Aserya. Dahito'y nadakamat nga napig sa unay ngalayos. kat iladawan na ti maysa nga karayan, ngaglip-lipyas iti igid na, kat mangipapay ti didigra, kabayatan ti panagayos na. Adda digiti mamati, nga dayto ket tudtudun na, digiti armada, digiti taga Babilonia, nga nang darup ken nang lukob iti Nineve. Nitesias nga maysa nga Grego, nga centurion idi, may kalima nga siglo, ket insurat na nga ti armada ti Babilonia, ket nabalan na nga kinubkob iti Nineve. Idi nga naglipyas iti karayan Tigris, ket inyalod na ti pagsarkan ti syudad, ken iti pundasyon iti palasyo. Itagat kuna na ti may kasyam nga bersikulo. Anya ti sikatan nyo, ama ibusor kini Yahweh. Isu pagibusan nanto, tituok dinto bumangon, iti may kadwa adaras. Kunan na ti may isang apasit, iti deto nga bersikulo. Anya ti sikatan nyo, ama ibusor kini Yahweh. Deto nga saludsod kakabsat, kat direkta nga inturong ni Nahum, kadigiti mannakop nga Asirya. Kat kaslasal saludsudan na, no kabalanda nga sangwen, iti Diyos ti Israel. Kunan na ti maudi nga apasit, iti deto nga bersikulo. Isu pagibusan nanto. Kayat na nga sa uwan nga tibilig ti Asirya kakabsat, kat mamimpinsan nga marpuog. No kayat tayo nga mawatan daytoy nga padto, kat basaan tayo, ti panakatungpal daytoy, iti pakistoryaan sa jay, libro ti Isaya. May katalupulo kat pito nga kapitulo. Kula naman nang timaudi nga pasit, iti daytoy nga bersikulo, tituog dinto bumangon, iti may kadwa adaras. Ti sabali nga pannao kakabsat, tinenebikot saan nga maikanpay iti sabali nga gundaway. Na ito din kadakwada iti maudi nga gundaway, tapnog babawi kuma. Limbus da iti linya, saan ko nga muno sa dino daytoy, nga mamutayo kakabsat, nga dakat mabalintayumot, nga mabadikan daytoy, no salungasingan tayo, digitibilin iti Diyos. Katkas ko na tayon, saan na nga kayat nga sa unday toy nga tiparabor ti Diyos, kat saan na tayo nga kabailan nga danunan. Ngam saan tayo nga mabaling nga magunudan daytoy, no makagting tayo iti daytoy nga saan. Kunan na timika sa nga pulong nga bersikulo, tagkakamot akas kadagiti sisiit, kankas na bartag ti panaginumda. Isuda maibusdan ang matalipuspos, akas tinamaga ang nagparaspasan. Itagat kunan na timuna nga pasit iti daytoy nga bersikulo, tagkakamot akas kadagiti sisiit. Daytoy kat mabaling nga iladawan na ti armada ti Asirya. Nga kasla na singgasinggalot nga siit, kasla imposible nga sarkan. Nga kuna na timaudi nga pasit, iti deto nga bersikulo, isuda may busdan ang matalipuspos, akas tinamaga nga nagparaspasan. Kayat na nga sa uwin nga dadaulan ti Diyos ida, ti panakatungpan na deto'y kagabsat, kat na isurat sa jay libro ti Isaya, may katalupulok at pito nga kapitulo, may katalupulok at inam aging ganat, may katalupulok at pito nga bersikulo, kat innakman basahin kada kayo kagabsat kin gagayem, kuna na ti kastoy. Kat ti anghel ni Yahweh rimuan, kat kinabil na iti pakarso digiti Asirios, iti sangagasot 85,000. Kat idibimangon digiti tattao iti agsapa, at toy digitoy bangkay daamin. Iti kasta, ni sinakirib nga ari ti Asirya, pimanaw kat napan kat nagsubli, kat nagtaeng ijay Nineve. Kaya't tay kumanga ibagaday toy, nang runa ka digiti agtutubo ita, nga masapul nagdesisyon tayo maipay kin Kristo, kabayatan ti kinapigsayo, ken kinalibtakyo, ti agdama nga idadyo, ket nalaka kayo nga maawis kadigiti adu, ken nagduduma nga pakalan ti tensyon. Kadwan kadigitoy ket saan nga nasayaat. Adda dita ti sigrilyo, panaginom ti arat, na inlasagan nga aramid, ken dadumapay. Ngam kayo na ninahong kagabsat, nga dumtang to ti aldaw, nga may tibkul da akasla na bartag. No may tibkul kayo akasla na bartag, saan kayo nga makaaramid ti umno nga desisyon. At iti may sa nagtutubo nga lalaki, ngayon masidag iti may sa mga sasaba. Ngumsan nga kayat iti mga sasaba, nga makisaukin kwa na. Gapot ang mapilit, kat sinangong arod iti mga sasaba da ito nga lalaki kat kunana. Numabalin kat saan kukumakayat iti makisaukin ka. Gapot at agsasao ita, kat ti arak, kat saan nga sika. Ngumsaan ang makisao ti arak, kunana. Kat kunaan tayo, nga nadanon ti Nineve iti saad, nga saandan nga makaaramid, iti desisyon. Kas kadigiti sabali nga minor prophets, kat adan na itad ni Nahum nga filosofeya, iti guberno, kan iti wagas nga panakisango na kadigiti individual kan kadigiti nasnasyon. Ti Diyos kat isupay laeng, ti Diyos ti ayat. Ayayetan na digiti napukaw. Isuna kat kas ti kinuna ni Apostol Juan, ti umuna nga libro ti Juan, may kadwa nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, nga kastoy ti kinuna na. Dito iti pakamuan tayo, ngayatan tayo digiti anak ti Diyos. No yatin tayo ti Diyos, kat salimutmutan tayo, digiti bilbilin na. Digiti tattao, kat napukaw da, gaputa managbasol da. Kat naisalakan da, gaputa inawat da, tipa nakaisalakan, nga inyawat ti Diyos kadakwada. Mamati tayo kakabsat, nga mabalin nga da mapasamak, nga panagbawing iti Diyos. San tayo nga tudtudun iti dakkel nga numero? Nga mamati tayo, nga danto ti mapasamak, nga panangbawing iti Diyos. Kasungbat ti imbitasyon nga naitid ti tunggal tao, ti suaming nga pasit ti lubong. Kat nalawlawag itan kakabsat nga ti panangasaba, baban iti radyo, kat iso ti maysa kadigiti pinakaepektibo nga wagas, ti panakaidanon ti banghelyo kadigiti tattao. Sa dinuman ti ayanda. Dito'y kat naingat ni Nahum, ti panangibkas na itinilaon ti puso na. O kumunti Diyos iti Nineve, kat nalintag kan parihas isuna, ti panangaramid na iti ditoy. Ngam ti Diyos, kat Diyos mat laang iti ayat. Ngam kinapudno na, ti panangukum na kat may isang aramid iti ayat, kat kasla narigat tayo nga mawatan. Ngam daytoy, kat may isa na kinapudno. Madaydayaw ni Apo Diyos kagamsat, na imbagal daw yo, ni Apo Diyos kuma, ti makipag-adda kada kayo, tinaldaw aldaw. Agkararag tayo. Madaydayaw ka, o Apo Diyos, iti saan nga matukod ngayat mo, kada kami. Uray umay ti panang disiplinam kada kami, kat pudnumat Apo, nga dati pagimbagan na digitoy nga pasamak, winupan nubok kada kami. Agtalag kami, Apo, noan niya tiwagas nga kayat mo nga ramidem, kada kami. Agsipod ta mumi, Apo, nga daamin panggap na iti data kada kami. Kat agyamang kami iti bindisyon mo, agyamang kami, Apo Diyos, iti panangipay mo kadigitoy nga banbanag. Tamno digitoy nga panubok, Apo, kat isublimi, Apo, iti relasyon miking ka. Bindisyonam digiti amin nagdengdengag iti dito nga programa, kat itid muman kadakwada, Apo, iti parabor kan grasya. Babaen, Apo Diyos, iti panangawat da, kini Apo su Kristo, kas manubot kan manangisalakan da. Agyamang kami, madaydayaw ka, Apo, kin Kristo nga po mi, dawaten mi amin digitoy. Amen.